Du hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. Hei og hjertelig velkommen til Irmpodden. Irmpodden stedet der vi treffer og blir kjent med andre irmere. Og I dag skal vi bli kjent med Kristin Lie. Hjertelig velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Ja, og med min andre side, der kan du ikke se det, men på andre siden av bordet så sitter
du.
Med to sider. Isak, hvor jeg er. Vær så god. Velkommen til deg.
Tusen takk. Ja.
Du, kjempegøy å ha deg på besøk her, Kristin. Og vi starter jo bare sånn rett på disse her bibelspørsmålene, som kjent for mange, men vi har jo fått noen nye. For de som hørte forrige podd, så det kommet to nye spørsmål, og vi starter med et nytt et. Hvilken bibelhistorie ville du vært statist i hvis du kunne reise tilbake og vært med igjen?
Det nesten vanskelig å velge. Men når du sa det høyt nå, så tenkte jeg på fortellingen om Moses.
Ja.
Og den der greia i Sivsjøen, som vi jo har hørt på søndagsskolen alltid.
Og ja, så langt tilbake.
Så langt. Ja. Tenk dere å være der når prinsessa liksom svømmer ut og... Og finner han. Og
ja, den har jeg ikke. Jeg var på å dele Rødehav, ja.
Ja. Nei. Der, ja. Ja. Jeg ikke på sånne store mirakler. Nei. Jeg var litt på den der babyen som blir funnet. Og Miriams søstre som lysker I skjul og følger med. Da, der hadde jeg likt å være statist. Vært en sånn tjenestepike som står og vifter.
Ja. Og veldig fint. Den så jeg just på film. Så jeg var, så det veldig sånn levende for meg I bilder. Å, veldig fin historie.
Men hvorfor akkurat det? Eller sånn, hvorfor akkurat den historien der?
Det var det første som datt ned I hodet mitt.
Ja, det var det. Ja. Ja, stor, altså, du står der og ser kom en kurv nedover. Det virker som helst vanlig dag, og så liksom starten på utfrielse av et helt folkeslag. Og, altså, det var ganske rått den historien da. Det var ingenting egentlig. Altså, ja.
Og det kunne gått så galt.
Ja.
Og så går det ikke galt.
Det var veldig fint. Du, Kristin, om du var en bibel. Hvordan bibel ville du ha vært?
Du, den burde jo gjerne vært oransje da.
Ja. Har du matchet deg I dag også den?
Ja. Men du, jeg tror jeg hadde likt å være en sånn gammel brukt slitten. Med kjennemerker og strekinger I og sånn velbrukt bibel.
De veldig fine. Jeg arvet just en av mormor etter hun døde. Og der hun leste mye I bibelen. Og hun skrev... på slutten så var det det eneste hun leste I, og da skrev hun bare sånn hukk, der hun var kommet, og så leste hun videre, så inni hele Bibelen så det fullt av sånn der, sånn, ja. Jeg har hukket han, og her kommet her til liksom, så hukker jeg videre, ja.
Ja, det fint å se spor av liksom andre som har vært der.
Ja, veldig fint. Hvis du var en salme, ville du vært en dur salme eller en målesalme?
Jeg ville vært en karnevalsalme.
Ja.
Vi går for dur.
Fest, dur. Ja. Du glad I å høre på salmer?
Ja, veldig. Ja.
Hører du heller på salme enn lovsang?
Absolutt.
Hører du mye på musikk?
Nei. Sånn. Jeg har det oftere stille enn at jeg hører på noe.
I bil nå, liksom? Eller hvis du går en tur? Eller, har du musikk på da?
Nei, jeg hører ikke på musikk hvis jeg går eller jogger eller I skogen og plukker blåbær, sånn som vi gjør nå for tiden.
Ja.
Jeg kan høre på en lydbok, men jeg liker best å ha det stille.
Gjør det,
Da føler jeg at du gjør noe mer riktig enn
det jeg
gjør.
Ja, jeg gjorde det.
For jeg har alltid lyd på å høre. Ja.
Men det er det jeg velger. Så det er ikke fordi at jeg tenker at nå skal jeg være lur, men egentlig bare fordi at det det jeg har mest lyst til.
Hvis du skulle hørt på noe, hva hadde vært det? Hvilken artist har vært da? Ikke, det trenger ikke være kristenmusikk, men bare for å lodde litt musikksmak her da.
Hvis jeg virkelig kan velge, og hvis jeg skulle... gå på konsert eller ha det på øret, så det Sting.
Det Sting, ja?
Ja.
Ok.
Da blir jeg glad.
Ja, det bra.
Da blir du glad. Hvis du kunne velge en person I Bibelen som du kunne gått på kafé med, hvem skulle det vært?
Ja, igjen, det jo nesten umulig å velge. Men vet du, jeg tror egentlig I dag så ville jeg gått på drømmeplassen med Zacchaeus.
Ja? Og hvorfor akkurat han?
Fordi at jeg så nysgjerrig på hvordan var den samtalen når Zacchaeus og Jesus var hjemme hos Zacchaeus? For at det er på en måte et mirakel I Bibelen, som ingen av oss vet hva egentlig innholdet I var. Men Jesus møter Zacchaeus. Han er som han. Han kjent for å være på en måte uærlig, og snike til seg andres goder. Og så når han kommer ut av det møtet med Jesus, så han blitt forvandlet. Og det hadde vært så gøy å høre. Liksom, hvordan var det, Zacchaeus? Fortell.
Mm.
Så I dag ville det blitt han.
Mm. Mm. Så gøy.
Hva tror du Zacchaeus hadde bestilt på drømplassen?
Det hadde nok blitt en smoothie.
Han var glad I bær, for han var oppe I et morbærtre. Bærperson.
Pai. Blåbærpai.
Ja. Du, Isak, du har jo laget et spørsmål.
Ja, for jeg har en spørreundersøkelse gående. Og det hvis det et dyr du skulle ønske Noah ikke tok med seg på arken. Hvilket dyr hadde det vært? For det, ja.
Da ville jeg valgt slanger. For jeg blir altså så oppriktig redd. Ja. Og lamslått hvis det kommer noe som rører seg sånn som slanger. Da blir jeg livredd.
Jeg møtte på Hoggorm på, I sommer. På, ja, men sånn. Helt forferdelig, for, den var for det var på stien, det var pilt ned av gårde. Men hodet var så godt over bakken mens den pilte av gårde. Da du innså at den kan bli ganske høy. Altså, den kan løfte ganske langt opp. Det var halv meter over bakken mens den pilte av gårde. Det var, ja, slanger bra. Ja. Jørgen Holland vil ha huskatter.
Ja, men jeg kjenner noen I nær familie som også ville valgt katter. Så la oss bare si det sånn.
Men huskatter og slanger, de med på, altså. De skottere.
Dette kan bli en interessant liste etter hvert. Du, Kristin, kan ikke du fortelle litt mer om hvem du bor du sammen med noen, eller hvor bor du henne? Ja, du har just flyttet.
Ja,
fortell litt om det.
Ja, det jo så fint. Ja. Midt I korona, da flyttet vi. Det var jo en opplevelse.
Ja. Ja.
Det var jo en veldig spennende opplevelse, for da skjønte jo Vidar, mannen min, som jeg også bor sammen med, og jeg, at vi kunne jo ikke akkurat invitere til dugnad, selv om vi hadde veldig lyst. Så da kjøpte vi tilhenger, og så kjørte vi 30 ganger frem og tilbake med flyttelass
til
Høvåg.
Til Høvåg fra Randesund.
Ja.
Ja.
Hvor da Høvåg?
For det jo ikke så langt.
Nei,
sant?
Det mange turer da.
Det mange turer.
Ja.
Du, vi bor på noe som heter Hestanese, eller Nesane, står det på yr.no når jeg skal sjekke været. Nesane. Men det veldig nærme både skolen og fotballbanen for de som lokalkjent I Høvåg.
Mm. Med sjøutsikt.
Med fant. Fantastisk kjøst.
Stakittgjære og flaggstang.
Og vi har flyttet på landet.
Ja.
Og vi så fornøyd. Etter hele denne sommeren her, så vi kjempefornøyd.
Så flott.
Da det ut forbi skolen og videre utover der?
Mm-hmm.
Ok. Ok, der det fint.
Ja, kjempefint. Mm. Og det fredelig, og det landlig.
Mm.
Og nå plukker jeg bær og sopp. Og tuller med at nå skal vi bare fiske og leve av det skogen og havet har å by på. Da kan jeg bli ganske tynn etter hvert, da, men...
Sopplå bare å fiske, det som vi tre.
Men det veldig fint.
Ja. Men du bor ikke bare du og Vidar I det huset?
Nei, vi gjør ikke det. I dette flyttelasset så har vi vært fem. Ja. For vi en familie på fem.
Mm.
Og da det Vidar og meg som gift, og så det to store barn som heter Erlend og Elisabeth. Mm. Og de på vei ut I livet nå. De ganske voksne. Og så det Marius som snart blir 8 år. Og skal begynne på ny skole. Så han blir en sånn høvåg-gutt.
Mm. Skal spille på, ikke ril, men hva heter det?
Høvdingen.
Høvdingen,
Høvdingen ja.
Kult. Det blir utrolig spennende. Det blir en litt sånn annerledes høst for dere på mange måter da. Med mange nye ting enn det hadde vært til vanlig.
Mm.
Og så, jeg kjenner deg jo ganske godt. Vi har jo vært kollegaer før her I kirka. Og Kristin, du jo liksom misjonær Kristin, og så du pastor Kristin, og så nå du familieterapeut Kristin. Du har vært mange forskjellige ting. Hvilken rolle til nå favoritten din?
Det bare, å høre det jo litt morsomt, egentlig. Mm-hmm. For jeg visste jo ikke det, når jeg var 18-20 år. Da visste jeg bare at jeg skulle være misjonær Kristin.
Mm-hmm.
Og jeg tror egentlig jeg tenkte at jeg skulle være det, alltid.
Mm.
Så det jo fascinerende at livet liksom byr på mange ting.
Mm.
Og jeg tror at jeg har likt alt best når jeg har holdt på med det.
Mm.
Og så var det utrolig fint å være misjonær. Og det var veldig sånn, for meg var det jo en opplevelse av et kall, og det ga livet mitt veldig mening, og det ga ungdomstiden min veldig sånn mål. Jeg var målrettet på det.
Mm.
Det var ikke så viktig for meg med... En liten stund var det ikke så viktig med utdannelse en gang, men jeg skjønte jo at det kunne være lurt da.
Ja.
Men jeg, på en måte, jeg hadde en utrolig sånn brand og iver og idealisme. Jeg tenkte at jeg skulle ut og redde verden litt.
Mm.
Og det var jo veldig fint. Og så vet jo mange som kjenner meg at det ble jo veldig slitsomt.
Hvor lenge var det du var, misjonær?
Du, jeg var nesten I 8 år, bodde jeg I Colombia. Mm, over en sånn 10-årsperiode. Så det jo ganske mye, for jeg var 24 når jeg reiste ut, og så var jeg 34 når jeg kom hjem. Det är nästan omöjligt att välja och se si vad var bäst för att det är ju nog med att allt är olika och så är det i olika epoker. För att jag visste inte att jag skulle bli pastor heller. Men jag gick ju på Ansgar och då likte jag att se. Si. För då spurte liksom alla jag fick oftare frågor om jag skulle bli missionär än pastor, sen då tänkte jag sedan jag var dame. Eller jente. Och då hände det att jag likte att säga si, jag ska bli pastor. Men jag vet inte om jag liksom hade verkligen tänkt på det. Och så kom jag hem och då tror jag det var väldigt så närliggande. Det var som att jag tänkte att det är en grej väg efter att ha varit missionär.
Mm, nästan liksom nästa skritt ja på
ja, på en eller annan slags stige.
Ja.
Jag tror inte rangstige, men men
reise genom livet tänker jag. Ja.
Helt enig.
Ja.
Så att det var väldigt fint och jag husker faktiskt väldigt tydligt när jag på en måte bestämde mig för att missionär det blev för jag upplevde att jag hade ett väldigt starkt kall, att det var Gud som sa till mig när jag var barn. Och pastor, det upplevde jag att jag bestämde mig för. En söndag jag var på en gudstjänst så tänkte jag, detta kan jag göra. Och så ringte jag till någon vi alla känner, Mr. Björkholt, och så sa jag att jag tror jammen jag har lust att bli pastor. Ja. Det var lite morsomt.
Ja, det visste jag faktiskt inte. Eller jag trodde det där traff varandra sånt tillfälligt, men du ringte och sa
vi hade också mött varandra tidigare och snackat om den här menighetsplantingen, men att jag skulle jobba här, det jag tänkte bara jag skulle gå här i kyrka och så plötsligt så tänkte jag detta och då det var rätt efter att vi hade mistat hon som var min svigmor. Och då tänkte jag mycket på att livet är ganska kort. Och jag vill göra något som är viktigt. Och det var otroligt fint. Och det gav så mening i en viktig fase. Hvor jag och etablerade mig. Både hade jag akkurat blivit gift. Och jag blev mamma. Och vi var liksom mitt i en sån. Ja, bebis-småbarnsfase. Och så fick jag lov att liksom vara här. Och jobba här i något som var känt. Och det var otroligt fint alltså. Så jag blev ju nästan lite överraskad själv när jag gick en annan väg.
Ja, för hur länge var det du var pastor här då?
I 4 år.
I 4 år, inte längre? Jag följde det var mycket längre. Men vad som skedde då?
Nej, samtidigt som jag jobbade här så tog jag den utdannelsen för att bli familjeterapeut. Och tänkte inte väldigt tydligt och klart när jag gjorde det att jag ska byta beite. Men jag kände mig väldigt sån dratt mot det. Att jag likte det, att jag var väldigt nyfiken på det och jag hade ju själv fått familj och genom jobben har jag alltid mött på många människor. Kanske särskilt i Colombia så tror jag så långt in i hjärtat mitt så tänkte jag, åh, tänk att jobba med egentligen de problemen som är ganska kipa. Och så var ju det att bli familjeterapeut, det var på en måte det var liksom ett slags svar på det då att den drömmen kunde och bli något i Norge. Så när det blev lyst ut en stilling i Lillesand kommun, då hade jag ju jobbat lite för jag jobbade ju fullt här så jag hade ju på något sätt 2 ben jag stod på. Och jag fick den jobben så det är ingen förklaring för ytterligare någonsin, men då blev jag väldigt lycklig.
Ja väl. Okej.
Okay. Ja.
Men vi har snackat lite tidigare i podcasten med andra gäster om detta med kall, upplevelsen av att vara kallt och man kanske har olika kallt i olika tider och sånt. Men du säger att du kände dig kallt till att bli missionär allerede som barn. Är det knyttet en speciell upplevelse till akkurat det är det sån där och då upplevelse? Kan du fortelle om den?
Ja, gärna. Det är en fin historia egentligen för att jag tror faktiskt inte jag var mer än 7-8 år. Och nu är jag själv mamma till en nästan 8-åring. Så nu vet jag hur små de
är. Ja, sånn.
Och så var vi på gudstjeneste i den eller vi var på möte i den kyrka jag växte upp i. Och så på vägen ut så var det en man som spurte mig. Och detta jag husker inte vem av de det var. Det var en av de jag kände där. Och så sa han: "Ja, vad ska du bli när du blir stor då?" Och så sa jag: "Lärare" med orden mina. Och så hörte jag en stämma in i huvudet mitt som sa: "Du ska bli missionär." Och så visste jag att det var sant. Och så tänkte jag: "Wow. Jag ska bli missionär." Ja. Och så visste jag det inne i mig. Och så sa jag det inte till någon. Och så blev jag ungdom och så drog jag på läger. Och så blev det rätt och sett sån att i en förbundssituation så jag tror ingen andra fick med sig att det skedde, men det var det akkurat som att det samme skjedde litt igjen, og da var det, da opplevde jeg det, for det var en annen stemme enn min, men det var jo bare min egen lyd jeg hørte. Jeg hørte ikke noen røst. Mm. Og da var det akkurat som den samme stemmen sa, husker du det? Husker du at jeg sa til deg det? Vil du fortsatt bli misjonær? Ja. Og da sa jo jeg selvfølgelig, ja, selvfølgelig! Men det var veldig en sånn opplevelse av at både at Gud har kalt meg, men også at han spurte om jeg ville, at vil du det? Jeg fikk lov å velge på en måte. Det var ikke noe tvang. Og da det en sånn kjent historie fra min familie, at når jeg kom hjem fra den leiren, så fortalte jeg det i min familie. Mm. Litt sånn alvorlig. Mm. I bilen. Og da sier jo mine foreldre at de husker enda hvor vi var akkurat ned. Mm. Jeg har noe å fortelle. Da var jeg 14 år. Ja, sa mamma og pappa. Nei, jeg kommer nok aldri til å få noen ordentlig jobb, sa jeg. Nei, jeg skal bli misjonær. Jeg skal reise til Sør-Amerika, og jeg skal hjelpe gatebarn.
Du hadde allerede hvor du skulle destinasjon nå. Ja. Ja,
det sa jeg da. Og det var jo ganske sterkt, både når de kom og besøkte meg, og når jeg selv fikk lov å oppleve det, at jeg var der i Colombia og jobbet med blant annet gatebarn.
Hvordan tok foreldrene sånn beskjed fra en 14-åring? Jeg har måttet ha sånn en prat med mamma og pappa, liksom, og hva tenker jeg egentlig om det? Rundt det ble pastor, men hvordan var det misjonære? Det litt mer usikkert. Hvordan landet det?
Vet du, jeg synes de var forbildelige, fordi at de hørte det, de tok det imot, og da så gikk vi i et annet kirkesamfunn, vi gikk i frikirken, og de har ikke noe arbeid i Sør-Amerika. Nei. Og etterpå har jo mamma sagt, altså hun tenkte, ja, men det kommer jo ikke til å gå. For det var jo det hun tenkte. Altså, vi jobber jo liksom i Hongkong og Kina og Afrika. Mm. Men det var ingen sånn tvilstanker eller motstand som de ga til meg. Og jeg tipper de tenkte sine ting. Sånn, ikke sant, hvordan skal det gå? Lille du. Men de har alltid støttet det. Og så husker jeg at jeg senere, når jeg reiste ut for andre gang, så spurte jeg de, hvordan dette for dere? Og da sa jo de, dette, vi ser hvor viktig det for deg, vi gleder oss med deg. Så jeg har alltid opplevd støtte, og ikke opplevd noen sånn brems. Og så tipper jeg at de har hatt sine tanker på baksida, og det har jeg slippt å bli en del av egentlig. Så det har vært utrolig fint, de har bare støttet meg og heia på meg.
Men det var ikke noe sånn frykt forbundet med at du hørte du skal bli misjonær, eller... Du husker jo at jeg spurte deg om det vil du faktisk bli det. Sånn at ikke det var noe sånn, nei, ikke send meg. Ja,
nei.
Ingenting sånn.
Nei. Og det er jo det som er så fint, at min opplevelse med møte med den stemmen, og jeg har jo tenkt på det noen ganger, var det virkelig sånn at jeg som barn hørte Gud sin stemme? Liksom, ja. Jeg synes jo dette er enda rarere jo eldre jeg blir. Men det er bare sånn fredfullt, og egentlig veldig fint og veldig godt. Og så kunne jeg være litt sånn flau noen ganger når jeg var sånn i barnegreiene der, eller barn og ungdom. For det var akkurat som at jeg, noen ganger så ljugde jeg litt da. For jeg sa kanskje at jeg skulle bli frisør eller lærer. Ja. Og da følte jeg at jeg ljugde overfor Gud på en måte. Og så samtidig så var det et litt for stort ansvar å skulle si, eller ikke ansvar, men det var nesten for stort å komme med det som 12-åring. Jeg skal bli misjonær. Ja. Det klarte jeg ikke helt. Men jeg visste det inni meg, og jeg var trofast mot det inni meg. Og så var det også sånn at det ga meg utrolig mye glede. Mm. Og jeg tenker at det har gitt meg så mye mening. Også når, særlig en sånn epoke som også ble litt vanskelig, da ble jo det kjempeviktig. At jeg hadde noe sånn skikkelig godt å se frem til, eller, og tenkte, ja, men jeg skal jo ut liksom, og redde verden.
Det blir bedre, eller sånn, det her ligger noen på godt
ja, ja, ja. Der. Ja, men jeg tror jo vi mennesker trenger noe, og vi trenger noen mål, da. Eller vi trenger det er jo også noe å leve for, sånn her på jorda. Så for meg har det vært, jeg har tenkt mye på den stemmen. For jeg synes det er rart, og jeg tenker at det fant jeg ikke på. Jeg visste ikke at sånn kunne... Jeg tror ikke jeg hadde kreativitet nok til å liksom lage det som et hørespill inn i hodet mitt, for det var virkelig en sånn... Jeg opplevde at det var en scene inni min egen bevissthet.
Og jeg tenker jo når det var en ting som kom igjen. Av og til så kan man jo liksom føle at man har hørt noe, og så var det bare den ene gangen, og da var det kanskje bare et blaff, men her fikk du på en måte en opplevelse to ganger av det samme. At det ble liksom enda mer konkretisert etter det. Det var til deg, det, Kristin. Men hvorfor gatebarnene, og hvorfor i et land som du ikke hadde hørt om noen misjonær ja, oppgaver fra før?
Nei, hvorfor?
Det bare kom.
Det ikke rart?
Jo, veldig.
Jeg vet ikke.
Nei.
Og det jeg vet, det jo at når jeg kom til Colombia, så sa jeg det at nå har jeg kommet hjem.
Er det så det?
Ja, sånn at jeg tenker, og jeg hadde jo en veldig, vi hadde en sånn episode som vi lo godt av da. Når jeg var ungdom så jobbet jeg i Skien Misjonskirke. Og så skulle vi en dag fortelle om drømmene våre. Og da drømte jo jeg om gatebarna i Porsgrunn. Og da var det jo en litt utålmodig hovedpastor som sa, nei, Kristin, det finnes ikke gatebarn i Porsgrunn, vet du! Og tårene trillet på meg, og jeg var jo så fortvilet, for det var akkurat som at jeg, altså, jeg så det, og da, og så har jeg jo funnet frem til et gammelt avisutklipp, for det fantes faktisk noen som hang på gata. Det var jo ikke at de bodde fysisk, og kanskje noen sov ute noen netter og sånn. Men greia var jo det at når jeg da kom til Colombia og fikk besøk av noen av de som hadde vært sammen med meg i Skien Misjonskirke, så sa de, det var jo riktig det som var drømmen din. Det var bare at det var nå det skjedde, litt senere. Så for meg har jo det med kall, og det med faktisk å tro at Gud hadde en plan for mitt liv, og at det var en oppgave for meg, det har vært så positivt ladet, og det har vært så fint. Og så har det vært mye mer vanskelig å vikle seg ut av det. Det er jo det som jeg synes har vært skummelt. Ikke å dra til Colombia, men å dra hjem.
Større kall å reise fra den reise til neste.
Ja, for det ble veldig vanskelig. Er det lov å si takk for meg?
Ja.
Når Gud har kalt meg dit.
Ja.
Det ble veldig, veldig vanskelig.
Ja. Mm. Men du var i Colombia og jobbet med gatebarn i 8 år, i en 10-årsperiode. Hva gjør det med holdninger til materielle ting og sånt? For jeg vet at det en historie med en mobil da du kom hjem til julegave.
Ja. Og så må jeg bare si, vi jobber jo med, vi jobber jo med mye.
Ja,
så gatebarn liksom en, og vi jobber jo mye med å være i kirkene der og styrke de, og at det faktisk i Colombia, dette utrolig fint, så det kirkene, som, altså Misjonsforbundet El Pacto, som driver masse sosiale prosjekt. Og så var vår misjonærene sin rolle var både i de sosiale arbeidene og i menighetene, litt som blandet. Ja, og det jo veldig søtt da, for at når jeg kom hjem så var det jul om noen dager, og så jeg så jo at mamma og pappa gledet seg veldig, for de hadde en fin gave til meg, firkantet, en boks, og jeg pakket opp en mobiltelefon. Og vet du, jeg ble så skuffet, og jeg ble så lei meg. Jeg vet ikke om jeg begynte å grine, men jeg var skikkelig, altså, det var ingen tvil den julaften der i Heigata 70, at jeg var litt skuffet på den gaven. Jeg trengte jo ikke noen mobiltelefon, og det var jo så dyrt, det kunne jo ha brukt det på så mange mennesker som kunne ha fått noe fint.
Ja. Ja.
Og det rare jo at det tok jo bare et øyeblikk, så var det borte.
Ja.
Så ble jeg materialist som alle andre. Jeg må vel bare innrømme det. At med spørsmålet ditt, hva gjør det med deg, så tenker jeg...
Ja, hva sier det om mennesker? At man...
Ja, vi jo veldig tilpassningsdyktige da.
Ja.
Og så tenker jeg at vi har det... Jeg tror veldig på den forskningen som sier at vi har det best når vi cirka likt med de vi har rundt oss. Sånn at hvis du fattig blant fattige, så det ikke så ille å være fattig.
Nei.
Hvis du fattig blant rike, så det mye verre å være fattig. Og egentlig tror jeg, for det handler vel kanskje litt om at vi sammenligner, og at så jeg tror ikke jeg noe mer hverken ikke-materialist eller så veldig sånn mye mer. Jeg kan ikke skryte at jeg så raus, for jeg bodde i Colombia. Men jeg har sett mange fattige mennesker, og også opplevde at de noen av de rauseste.
Ja.
Det ganske sterkt å oppleve.
Du snakker jo om at kallet ditt var forbundet med gatebarna i Colombia eller i Sør-Amerika. Og så nå jobber du som familieterapeut, som du sa tidligere, i Lillesand kommune. Og der hjelper du jo familier. Også på en måte noen som ikke har det så greit, eller som har det vanskelig, eller som sliter med ting, enten for en periode eller over en lengre tid. Kan det oppleves litt likt at du liksom bruker de samme de samme evnene av Kristin i den jobben du har nå og den jobben du hadde som misjonær?
Ja, vet du, det er så gøy at du spør, for det er jo det jeg synes er litt rart at jeg opplever nå. At egentlig tror jeg at jeg tenker på noen av de samme tingene i disse hverdagene som i hverdagen i Colombia, selv om det er så forskjellig. Men jeg tror at det handler om noe av det samme. Og så tror jeg kanskje at hvis jeg skal våge å, det blir jo svulstige store tanker, men hvis jeg skal våge å tenke at Gud har en plan for oss, eller det finnes et kall, det finnes en oppgave, det altså jeg har en eller annen gave til verden, på en måte, for det tror jeg egentlig stemmer for alle mennesker, og så tror jeg noen kaller det for kall, og så tror jeg noen nesten ikke vet om det, eller tør å tro at det sant, men jeg tror at alle vi har en gave til de som rundt oss. Og jeg tror at jeg kan bruke like mye av den på jobb nå, som jeg tror jeg brukte da. Og så kan jeg mange ganger tenke at du verden så bra at jeg har jobbet i menighet og kirkesamfunn, når jeg nå jobber i en kommune. Jeg tenker faktisk ganske ofte at det skikkelig bra kompetanse å ha, eller erfaring da, å ha i bånd. Fordi at vi, det noe så, her, ikke sant? Hva holder vi på med? Hvorfor gjør vi det vi gjør? Ok, hva det vi faktisk skal? Jeg tenker at vi var gode til både her, og jeg tenker at mange organisasjoner gode til å jobbe sånn motiverende, og det jeg glad for at jeg har opplevd.
Det jo noe med det, når vi snakker om kall og tjenestegave vi har hatt, sånn, hvor vi, hvis vi som kirke tenker at alle, de som vokser opp i kirke, og de skal som har en tjeneste, og alt går innenfor kirke, området eller kirkesektoren, så blir det veldig smalt verdensbildet og sånn. Sånn en ungdomspastor i Stavanger, Thomas Netland, sier jo det at det ikke så nøye om ungdommen mine vil bli pastor, eller om de vil, hvis det blir kommer en artist opp der, eller en god musiker, ikke det blir lovsangsleder nødvendigvis. Skriver heller gode sanger og vet for lys der ute. Altså litt mer sånn, spred ut, litt mer sånn skaperkrafttanke da. Det litt som du sier at, ja, bruker jeg Columbia, så bruker jeg samme måte i Lillesand kommune.
Ja, fint en sånn 2020-variant av misjonær, Kristin.
Ja.
Jobber i Lillesand kommune.
Det spørs om kollegaene mine klar for det da.
Ja. Misjonær i Lillesand, nei.
Å, de skulle bare visst. Du, Kristin, du er et forbilde for mange. Du er et forbilde for meg. Vi har jo jobbet sammen, og det har satt utrolig stor pris på å gå litt etter det. Jeg er jo bare litt yngre, men alligevel gå litt etter det. Har du noen forbilder? Er det noen du har sett opp til gjennom ditt liv?
Ja, virkelig. Sånn jobbmessig så tror jeg at mine første og største forbilder, det har vært Solveig og Asbjørn Johansen. For jeg var så heldig at jeg fikk lov å jobbe sammen med de i Skien Misjonskirke.
Asbjørn Johansen.
Yes. Og det å være ung kvinne og ha en kvinnelig pastor, det var så fint.
Ja.
Og Solveig er fantastisk å være sammen med over tid. Så for meg har det vært, jeg tror ikke jeg skjønte hvor heldig jeg var når jeg fikk det, eller fikk være med de, og de er forbilder som par og familie, og det har vært utrolig fint å komme litt sånn på innsida. Så jeg tenker jo at de har vært store forbilder for meg i tjenesten, og med de sine holdninger og hva de har vært opptatt av, så har de lært meg mange ting. Og så, når du spør, så tenker jo jeg også at mine egne foreldre er ganske store forbilder. Jo eldre jeg blir, jo mer skjønner jeg jo at de har klart. Jeg visste jo ikke at det var en kunst å få barn til å lære å gå på ski. Jeg trodde bare at det var selvfølgelig noe foreldre
gjorde.
Noen
menn er født med ski på beina.
Bare sett i løpet, så går det automatisk.
Så noen jeg selv har da skulle lære noen å gå på ski, så er jeg imponert over mine foreldre som har lært tre barn å gå på ski.
Så dere er gode på ski i familien deres?
Jeg er glad i å gå på ski.
Jeg er glad i å gå på ski.
Jeg skal snakke for meg selv.
Men så fint. Du skal ikke ha jobbet lenge sammen med Kristin før du finner ut at hun er veldig glad i Asbjørn. Fordi hun har referert mye til Skien Misjonskirke, og det har vi nytt masse godt av her. Vi har fått lære mye av de vi også. Og vi har fått lære mye av deg, Kristin. Og det var utrolig gøy å bli bedre kjent med det. Tusen takk for at du deler av livet ditt. Podcasten er ferdig.
Men det lukter en episode 2.
Ja. Jeg gleder meg. Ja, for det er liv volum 2.
Ja, vi har ikke sagt så mye Columbia, ikke så mye familie.
Nei, en halvtime går veldig fort, vet du. Ja, så vi må rest og skrive ned at vi inviterer Kristin tilbake. Det en deal. Superkoselig å ha deg her. Takk for følge. Vi høres igjen om en uke.